Karibu msikilizaji katika kipindi maalum. Katika kipindi hiki tutaangazia matokeo ya mradi wa majaribio wa Mkuhumi. Kama utakumbuka, mradi huu ulitekelezwa katika maeneo ya Lindi, Morogoro na baadhi ya wilaya za mkoa wa Dodoma. Leo hii tutaweza kuwasikia wananchi kutoka mradi wa majaribio wa Mkuhumi unaotekelezwa na TFCG na Mjumita katika wilaya ya Lindi, ambapo tutapata kufahamu namna walivyofaidika na mradi huu wa Mkuhumi na pia changamoto walizokumbana nazo. Hali kadhalika tutamsikia meneja wa mradi huo akitupa uzoefu wake katika yale waliopitia wakati wa utekelezaji wa mradi huo wa majaribio wa Mkuhumi wilaya ya Lindi. Kipindi hiki kinaletwa kwako na Jumuiya la Maliasili Tanzania TNRF kwa ushirikiano wa TFCG na Mjumita. Karibu tujumuike sote hadi mwisho wa kipindi hiki. Naitwa Ayubu Nko.
Acha kukata misitu we.
Naam, na kwa kuanza moja kwa moja tuanze kwa kuwasikiliza wananchi wakiweka wazi kuwa ni yapi waliofaidika nayo kwa pamoja na hata mtu mmoja mmoja. Hapa ni naye Rashidi Saidi Kibaba ambaye ni mwenyekiti wa kijiji cha Ujamaa na Ndambi. Kwa kuanza, nilitaka kufahamu kutoka kwake wao kama kijiji wamefaidikaje na mradi huu wa Mkuhumi na pia binafsi ni yapi ambao wamefaidika nayo.
Mimi nashukuru sana mradi uliofika. Mambo ambayo tulikuwa hatuna hasa kufuatilia masuala ya zahanati. Kwa kweli kijiji hiki karibu miaka 100 tuna matatizo. Watu wanajifungulia majani wakati wanaenda kwenye zahanati. Lakini baada ya kuja mradi huu tumeukubali, na baada ya kutoa toleo la kwanza la pesa, basi sisi pamoja na jamii tuliamua tu kwamba eneo la kwanza lazima tuanze ujenzi wa zahanati. Mimi binafsi nimefurahisha zaidi hasa kwanza kupata matibabu karibu. Hilo ndio jambo ambalo nimefurahi zaidi.
Hayo yalikuwa ni mafanikio. Na kwa kawaida penye mafanikio changamoto hazikosekani. Je, katika mradi huu wa Mkuhumi changamoto ni zipi?
Hata kama kuna watu ambao waliusema mradi huu kwamba ni mradi ambao wanatunyenga tu, wanataka kutuchukua mapori haya, lakini sisi tuliyekubali kwa sasa hivi hata wale ambao walikuwa wamefikiria vile wanajiona katika hali mbaya. Maana wanafurahi.
Ni nini ushauri wako kwa wananchi wa sehemu nyingine ambao wana misitu kama hii iliyopo katika eneo lenu?
Mimi ushauri wangu hasa wenzangu wale ambao walikuwa wamefikiria mawazo ya kwamba hawa jamaa misitu yetu wanakuja kunyang'anya, wabadilishe wazo hilo, kwa sababu ni wazo ambalo linaweza kutuleta pabaya. Sababu sisi sasa hivi faida tunayopata kwenye misitu hiyo ni kwamba tumehifadhi na utaratibu mzima unajitenga kadi tunapopata maelekezo kutoka kwa wataalamu.
Acha kuua wanyama we. Kuwa na huruma. Angalieni sasa. Ardhi yetu inakuwa kame. Dunia yetu inageuka jangwa kama kule.
Somohe Nguya Hayambi Maheta, mjumbe wa serikali ya kijiji cha Nandami, naye anatutanabaishia faida ambazo wamezipata kutoka katika mradi huu wa Mkuhumi.
Tunashukuru kufika kwa mradi wa Mkuhumi. Kwanza tulikuwa hatujajua maana ya matumizi bora ya ardhi. Kwa hiyo na tulikuwa hatujajua maana ya utunzaji wa hewa ukaa. Hiyo nayo tulikuwa hatujaijua. Na tangu ifike Mkuhumi mpaka sasa hivi tunajua mambo ya kutunza hewa ukaa, tunajua masuala ya matumizi bora ya ardhi, tunajua jinsi ya kufuga nyuki, tunaelewa taratibu za vikoba, tunaelewa taratibu za maliasili kazi zake, tunaelewa ugawaji wa fedha kazi zake. Kwa hiyo Mkuhumi tunaushukuru. Tangu ulipofika tunafaidika kiasi cha kutosha. Tunapopata pesa kila mtu zinamsaidia kwa kiwango anachoweza. Mimi binafsi mradi wa Mkuhumi, baada ya kupata fedha, mwanangu alikuwa yupo sekondari na ilikuwa sina hela ya kupeleka sekondari, kwa kiasi nilichopata nimepeleka sekondari.
Na je, changamoto ni zipi?
Changamoto zilizokuwepo, kuna baadhi ya wenzetu wengine baada ya kufika mradi wa Mkuhumi walikuwa hawajauelewa, wakawa wanakataa, lakini katika wale waliokaelewa ikawa wanawafunza siku hadi siku mpaka wote tukawa tumeuelewa huu mradi wa Mkuhumi.
Somoe, ulinzi wa msitu wenu baada ya Mkuhumi ulikuwaje?
Mlinzi kwa kweli ulikuwa mzuri, na ambao pale palikuwa panatokea makosa tu madogo madogo, lakini waga makosa yale madogo madogo yakiwepo waga wenyewe tunasawazishana, kwa sababu wakati mwingine maeneo kama majirani walikuwa wanatuchomea sana moto, hizo changamoto unaweza tulizokutana nazo na tunakwenda tunafanya na vikao navyo, jamani msifanye hivyo kwa sababu sisi wenzenu mradi tumeamua kuhifadhi msitu wetu, kwa hiyo hizo ndio changamoto tunaweza kutana, lakini sio wenyewe sisi ambao tumeupokea mradi huu.
Pia ni nini ushauri wako kwa wakazi wa maeneo mengine ambao kuna misitu kama yenu?
Ushauri wangu wa misitu, naomba wale ambao wana misitu wasiogope kwamba wageni wakifika kwamba wananyang'anya misitu. Wale wageni wanapokuja wanyang'anye misitu. Misitu ni mali yetu sisi wenyewe. Misitu tukitunza, basi hata vizazi vyetu vinavyokuja vitaweza kukuta maendeleo mazuri zaidi. Kwa sababu nawashauri wenzangu ambao wako kwenye kando kando za misitu wasiogope kwamba wakiwasikia watu kama hao wakasema kwamba labda wanakuja kunyang'anya misitu, hapana. Wakubali kama tulivyokubaliana sisi watu wana ndambi.
Mazingira yetu we tunayaharibu sisi wenyewe. Kwa kukata miti ovyo, kuchoma misitu na kuharibu vianzio vya maji.
Kasimu Musa Mtoloka, huyu anatoka katika eneo la Lindi mjini, naye anaeleza faida ambazo wamezipata kutokana na mradi wa Mkuhumi.
Kwa mimi binafsi na jamii jumla, kwamba ninashukuru mradi huu wa Mkuhumi kutokana kwamba toka siku za nyuma miaka 70 iliyopita kuanzisha kwa kijijichi tulikuwa sisi hatuna hospitali. Tulikuwa hatuna hospitali kabisa, lakini kuanzisha kwa mradi huu wa Mkuhumi tunashukuru kwamba tumepata hii zahanati na bado iko na harakati ya kufunguliwa hii zahanati. Kwa hiyo nashukuru sana kwa utaratibu kupitia Mkuhumi. Kwa hiyo ningetegemea kwamba tungetegemea sisi wanajamii serikali haya yote walikuwa wanatutembelea na walikuwa wanatuongopea kwamba kesho. Lakini ulivyorudi kuja mradi huu, basi hospitali tumepata zahanati hii na ofisi tumepata. Kwa hiyo tunasema tunashukuru sana kupitia Mkuhumi.
Wewe binafsi ulipata faida gani?
Na ninashukuru kwamba katika mgao wa fedha huo, katika kupata katika fedha ya Mkuhumi imenisaidia, kwa sababu kwamba moja imenisaidia kusomesha watoto wangu, la pili kwamba sehemu yangu ambayo ninapumzika na familia yangu ikawa imenisaidia sana kuliko mategemeo ambayo sio na siku za nyuma. Kwa hiyo faida ya Mkuhumi nasema nashukuru.
Lakini hapa pia ninaye Bwemko Ismail ambaye ni mwenyekiti wa mtaa wa kitongoji cha Mkanga. Wewe katika familia yako mlizitumiaje fedha hizo mlizopata kutokana na mradi wa Mkuhumi?
Kama mimi shilingi 10,000 yangu mimi nilinunua kuku mmoja nikafuga. Yule kuku ana watoto karibu 30 sasa hivi. Na mke wangu ile shilingi 10,000 yake alinunua mavuli kwa niaba kwenda shambani kwa ajili ya mvua kwenda kutengeneza matunda ya shamba. Mtoto wangu alichukua shilingi 10,000 yake akatinua uniform, akapata suruali na shati.
Ushauri wako kwa jamii nyingine nchini Tanzania ni nini?
Ni ushauri wangu kwa Tanzania mzima kwamba ili zoezi la Mkuhumi tulipokee kama tulivyopokea sisi wanamkanga, ili tutunze mazingira ya msitu kwa vizuri zaidi, kwa sababu kuna faida mbili. Mvua zitakuwa zinafika kwa wakati na tunaendelea kutunza misitu yetu kwa uzuri zaidi, kwamba tunakuwa tunapata vitu ambavyo vyenye uhakika, na hata kama kijiji kimazingira inakuja inabadilika, kwa sababu wafadhili wanapokuja wanatengeneza vitu na nyinyi wenyewe mnajitengenezea miundombinu, kwamba tukishapata hichi tunakata hichi tunaweka hiki.
Acha kuchafua bahari we.
Naam, ni sogea kwa Fatuma Bakari Mawazo wa kutoka kijiji cha Mkanga, ambaye huyu ni mjumbe wa matumizi bora ya ardhi katika kijiji hiki. Wewe unazungumziaje Mkuhumi?
Toka umeanza mradi wa Mkuhumi kijijini kwetu hapa, mimi ni mradi wa Mkuhumi tumefaidika. Kwanza tumepata ofisi ya kijiji huko tulikoanzia, tulikuwa na ofisi ya kijiji. Pili tumepata kujenga zahanati, na hatuna zahanati sisi, tunazaliana majiani tu, tunaenda kinengene. Kwa hiyo kwa Mkuhumi, kwa mambo haya mimi najishukuru sana, uzidi kuendelea.
Binafsi na familia yako mlifaidikaje na mradi wa Mkuhumi?
Mimi binafsi kwa familia yangu nimenufaika Mkuhumi kwa kupata fedha, nikapeleka shuleni kununua madawati, wajukuu zangu wanakaa wanasoma. Pili kama hawana nguo za shule, nikipata hela za Mkuhumi na wanunulia nguo za shule pamoja na chakula pia.
Changamoto mlizokumbana nazo wakati wa utekelezaji wa mradi wa Mkuhumi kwenu zilikuwa ni zipi?
Changamoto tulizonazo tena ngumu sana, kama serikali au mradi wa Nkumi ungekuwa na uwezo, ingetuletea nani zima moto ya maji. Changamoto yake ni moto kwa vijiji jirani mpaka Kinengene na Mkanga. Kwenye msitu hifadhi tuliohifadhi njo wanatuharibia sana kwa ajali ya moto. Kwa hiyo tatizo hilo linasononeka sana.
Na je, una ushauri gani kwa wananchi wengine?
Napenda kuwashauri wananchi wengine, kama watapata bahati kama tuliopata wananchi wa Mkanga, waupokee Mkumi kwa moyo dhati kabisa bila kusononeka. Watapata faida na watafaidika vizazi na vizazi vijavyo.
Omari, Mohamed Lihundu, ni zipi changamoto mlizokumbana nazo wakati wa mradi wa Mkumi?
Changamoto ambayo tulizonazo kwamba tumekubali na kuwa na matatizo sana kwa utaratibu wa Chikonji katika mambo ya mipaka. Watu wa Chikonji walikuwa wao kuume wa kutaka, sasa katika eneo letu sisi tuliingia na watu wa Chikonji. Lakini tuliitana na viongozi wa Mkanga na viongozi wa Chikonji tukamaliza. Na ngapa vile vile na wao vile vile, kuna watu ambao waliukataa kwa kwao hawakuingia katika mradi. Na wao vile vile katika eneo letu katika kutenga msitu walituvamia. Lakini nao tulikwenda mpaka katika baraza la ardhi hapa na tukawekana sawa.
Na hapa ni naye makamu mwenyekiti mali asili Salima Mohamed Mkungule. Wewe, ni faida gani ambazo mmezipata kutokana na fedha mlizozipata kama kijiji?
Faida tumezipata kupungua kwanza kasi za moto. Naona moto ulikuwa unakuwa unamwagika tu unaungua majumba ovyo, na sasa hivi tunafaidika. Si wenyewe tuna maendeleo ya kuhifadhi msitu wetu, na wananchi tumeshawaelimisha kuhusu inavyohusu kutunza msitu wetu. Kwa maana yetu tunaishi amani tu. Zile habari za kusema moto ukawa unachezewa ovyo zimepungua. Ofisi kutengezea hii zahanati mpaka sasa hivi inaendelea vizuri. Zahanati tutaipata kutokana na Nkumi.
Kulikuwa na changamoto zozote ambazo mlikumbana nazo?
Changamoto hizo kawepo, ilikuwa vijana wengine walikuwa hawapendi Nkumi, lakini wakapata elimu wakaelimika, bado tunao pamoja tu na tunautaka Nkumi kutokana na elimu yao ni mzuri sana, kwa sababu tunafaidika wananchi.
Tunasababisha mmomonyoko wa ardhi na kupoteza rutuba, magonjwa, umasikini, njaa. Aye, na sisi wenyewe baadaye tutakuwa hatuna pa kuishi, hatuna chakula gege. Sasa tujiulize, tutaishi vipi? Inatubidi tujitolee muhanga katika kuyahifadhi mazingira yetu, kwa kupanda miti mingi sana. Tusikate miti, tusichome misitu, tusiue wanyama jamani. Tuache majaribio ya mabomu ya sumu.
Lakini pia hapa tunaye Mwajuma Abdalla Mwamba ambaye ni mweka hazina wa mali asili katika kijiji cha Muungano. Yeye anaeleza faida ambazo wamezipata kutokana na mradi huu wa Nkumi.
Kutokana na faida ya Nkumi ambayo tumeiona faida kijijini kwetu. Kwanza tumepata ofisi kijiji ambayo ilikuwa hakuna ofisi. Tulikuwa tunatumia tu mikutano nje tu ambayo tunafanya mikutano, lakini sasa hivi tunakaa sehemu husika ndani ya ofisi. Pili tumepata shule ya awali. Tatu, katika kijiji cha jirani kulikuwa una uhaba wa madawati, tumechangia kutokana na hela ya Nkumi. Kutokana na kitongoji jirani kulikuwa na uhaba wa maji, wamepata bomba, na hapa kijijini pia tukaongeza bomba, lakini hata hivyo lile bomba likawa kidogo limetia utabu, limeharibika, lakini liko mchakato wa kutengeneza tena. Na faida zingine za mtu mmoja mmoja, kama vile mtu amepata pesa mkononi, alikuwa anakuwa anaoma, mwingine amenyuguzia, mwingine amenunua mandoo ya maji, mwingine amenunua mbuzi, mwingine amenunua, kama vile alikuwa na hela yake ameongeza na hiyo amepata godoro. Pia ndo faida ambazo tumepata kwenye Nkumi.
Kulikuwa na changamoto zozote ambazo mlikumbana nazo?
Yaani kwa sisi hapa mgomo uliwepo mwanzoni kwa sababu kutouelewa. Na hata kama mimi nilikuwa bado sijaelewa, niliwepo ndani ya mgomo. Lakini baadaye, baada ya kuelewa, kukalishwa na kusomeshwa na kuelimishwa na kuwepo kwenye uongozi kama hivi, hata naona faida ipo na tunaendelea vizuri.
Tuilinde Kilimanjaro yetu, eh? Tuilinde bahari yetu, eh?
Baada ya kuwasikiliza wananchi hao kutoka maeneo mbalimbali ambayo mradi wa Mkuhumi ulitekelezwa, sasa ni wakati muafaka kabisa kumsikiliza meneja mradi wa Mkuhumi ambao unatekelezwa na TFCG na Mjumita. Huyu ni Betty Luhunge, na kwa kuanza nilitaka kufahamu nani watekelezaji wa mradi huu wa Mkuhumi na ulitekelezwa katika maeneo gani hapa nchini Tanzania.
Tunatekeleza mradi wa Mkuhumi katika mikoa ya Lindi na Morogoro, hususan wilaya ya Lindi vijijini na sehemu ya manispaa ya Lindi, lakini pia wilaya ya Kilosa na sehemu baadhi ya vijiji vya wilaya ya Mpwapwa. Na mradi huu unatekelezwa katika vijiji takriban 27, na tuna utekeleza kwa misingi ya kwamba tumekuwa tukiwasaidia wananchi kutayarisha kutekeleza Mkuhumi, lakini kuwasaidia kutekeleza masuala ya usimamizi shirikishi wa misitu. Kwa hiyo wametenga misitu yao, na swala zima la mipango ya usimamizi wa ardhi za vijijini, yani kutengeneza tunazita land use plans, lakini ni mipango ya matumizi bora ya ardhi vijijini. Kwa hiyo wananchi wamesaidiwa na wameelimishwa kwa kufata miongozo ya serikali kutengeneza mipango hii. Mipango hii pia imeshapitishwa mpaka ngazi za wilaya na wanavijiji wenyewe, hivyo imeanza utekelezwaji.
Betty, mradi wa Mkuhumi umesaidia nini jamii?
Ni mradi ambao unasaidia wananchi, au nataka kuthibitishia wananchi na katika ngazi mbalimbali kwamba usimamizi wa misitu kwa kushirikisha wananchi unawezekana, lakini pia ni kwa namna gani wananchi wanaweza wakapata motisha ya moja kwa moja kutokana na swala zima la uhifadhi wa misitu na kuuza hewa ukaa katika soko la kimataifa. Hata hivyo, pamoja na shughuli nyingine zinazofanyika na mradi, tumesaidiana na wananchi pamoja na serikali, almashauri za wilaya katika maeneo haya ya mradi, kuweza kuwasaidia wananchi, kuwaelimisha, kuwajengea uwezo katika masuala ya utawala bora, kuwaelimisha wananchi kuhusiana na masuala ya uhifadhi wa misitu, masuala ya ufugaji wa nyuki, masuala ya kuweka na kukopa, lakini pia swala zima la uelewa wa masuala ya tabia nchi, mabadiliko ya tabia nchi, masuala ya usimamizi wa misitu na namna gani wanaweza wakahusisha shughuli wanazozifanya na upunguzaji wa uzalishaji wa hewa ukaa au upunguzaji wa ukataji wa miti. Kwa hiyo toka mwaka 2009 ambapo mradi huu ulianza mpaka leo mwaka 2014, shughuli mbalimbali zimefanyika. Wananchi walivyoelimishwa, wamejitahidi, wamepanga namna gani ya kutekeleza shughuli za mradi kwa kushirikiana na mradi pamoja na halmashauri zao za wilaya, lakini pia wameweza kufuatilia mambo mengine zaidi yanayohusiana na hewa ukaa. Kamati za mazingira zimeundwa, wameweza kufundishwa, na baadhi ya wajumbe hawa pia wameweza kufundishwa namna ya kupima hewa ukaa kwa kufuata taratibu za kitaalamu ambazo zinajulikana kisayansi. Wanaweza kupima namna gani miti inavyokuwa na namna gani wanaweza wakahesabu wakapima na mimea mingine ambayo iko msituni. Lakini wananchi pia wameweza kuwa ni mstari wa mbele kusaidiana na viongozi wao katika ngazi za vijiji kuweza kupunguza uzalishaji wa hewa ukaa kupitia shughuli mbalimbali hususan za kilimo. zinazofanyika katika maeneo yao.
Ni mambo gani ambayo umejifunza wakati wa utekelezaji wa mradi huu wa Mkuhumi?
Yeah, wakati tunaanza kutekeleza mradi huu katika maeneo ya mradi hususan kule Lindi na Kilosa, tumejifunza kwamba wananchi wana uwezo mkubwa wa kutekeleza mambo mengi kama wamepewa njia na wameweza kupewa nyenzo za utekelezaji. Wameweza kushiriki vizuri katika kusimamia rasilimali zao na sasa hivi wanatekeleza mipango yao ya usimamizi shirikishi wa misitu pamoja na usimamizi wa ardhi zao. Na hivyo basi, jambo muhimu kuhusiana na usimamizi huu wa rasilimali ni swala zima la kuwa na utawala bora ambao ni mzuri, ambao ni thabiti. Wananchi waki kuna mapungufu mengi katika utawala bora, lakini wakifundishwa na wakaelimishwa namna ya kusimamia vizuri rasilimali zao kwa kushirikiana na wananchi wote, inakuwa rahisi zaidi kuweza kusimamia rasilimali hizi na wanaweza pia wakawajibika katika utekelezaji na namna na kunufaika pia. Jambo lingine ambalo tumejifunza ni kwamba wakati tunaanza mradi huu, swala la Mkuhumi lilikuwa halijaeleweka sana na watu wengi. Kwa hiyo namna gani umueleweshe mwananchi kuhusiana na jambo zima la Mkuhumi na Mkuhumi unahusikaje au unahusianaje na mabadiliko ya tabia nchi na unahusianaje na usimamizi shirikishi wa misitu au shughuli zingine zote ambazo zinaendelea karibu yao. Sasa yale mahusiano yaliyopo kati ya Mkuhumi na taratibu zingine zinazoendelea au hata na kisheria na katika ngazi ya jamii, ngazi ya kitaifa na ngazi ya kimataifa, ilikuwa ni jambo muhimu sana. Kwa hiyo uelimishaji ulikuwa ni wa muhimu sana. Na uelimishaji huu ulianzia katika ngazi ya vitongoji mpaka ngazi ya wilaya kwa wananchi wote wakaelewa, wakajua ni nini kinachofanyika na Mkuhumi utakuja kufanyaje kazi, risks zipi zipo, yani hatari gani zitakuwepo, nini watakachofanya, nini watakachofaidika, na walikuwa huru kuchagua kuendelea au kutoendelea na mradi katika hatua za awali kabisa. Na swala hilo pia limetusaidia sana kujua ni aina gani ya jamii tunazopaswa kushiriki nazo katika utekelezaji wa Mkuhumi. Mradi ulisaidiana na wataalamu kutoka Naliendele na wataalamu kutoka vituo vya utafiti vya kilimo vya kule Ilonga na Naliendele, wakatoa mafunzo kwa wananchi, wakatengeneza mkakati wa kilimo na namna gani tunaweza tukahakikisha kwamba tunaongeza tija katika swala zima la kilimo. Na mpaka sasa hivi wananchi wengi tu wamefundishwa masuala ya kilimo, katika kilimo hifadhi hususan ya ambacho kitaweza kikaongeza uzalishaji au mazao yataongezeka katika eneo dogo. Lakini ni kilimo cha kupunguza zaidi uchomaji ambao ndio uliozikuwa umezoeleka, kilimo cha kutotifua sana ardhi lakini na kutumia mbegu bora za wakati wa kupanda na namna ya kuhudumia mashamba wakati wa utayarishaji na mpaka mavuno yatakavyotolewa mashambani. Na jamii imehamasika sana kutoka wananchi wa kawaida mpaka wanafunzi kule upande wa Lindi wa namna gani wanaweza wakaendelea na uhifadhi wa kilimo. Na kilimo pia wakati wanafundishwa imekuwa rahisi sana kukihusisha na namna gani kinaweza kikachangia kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, lakini wakati huo huo kupunguza uharibifu wa ukataji wa miti hovyo. Na faida zake tayari zimeshaonekana. Watu wameweza kuongeza kipato na kuongeza mazao, kupata mavuno zaidi kutoka katika maeneo madogo ambayo wamelima mpaka sasa. Na wengine wameshaanza kupanua mashamba.
Kuna changamoto gani ambazo ziliambatana na utekelezaji wa mradi huu wa Mkuhumi?
Ni ile hali ya kuibuka kwa migogoro ambayo itarajiwi hususan migogoro ya mipaka ya vijiji iliyochukua muda mrefu sana kutatua, lakini ni muhimu sana kutatuliwa kabla hatujaendelea na hatua nyingine za mradi. Hivyo basi, kulingana na sera na sheria zilizopo zindiza na taratibu za kutatua migogoro hii, mradi ulizifuata na ikashirikisha wadau wote ambao wanahusika katika migogoro hii, na tukafikia hatua nzuri ya kuitatua karibu migogoro yote. Ingawa imetuchukulia muda mwingi wa kufanya shughuli nyingine au kuendelea na shughuli nyingine za mradi, lakini ni jambo ambalo tunahitaji sana usaidizi kutoka katika ngazi mbalimbali za usimamizi, hususan ngazi za wilaya na ngazi za serikali, kwa sababu ni gharama na katika miradi ya kawaida, kama muda mwingi unatumika kutatua migogoro, ina maana tunapoteza muda mwingi wa kufanya mambo mengine. Changamoto nyingine imekuwa ni kubadili tabia kwa wadau mbalimbali, watumiaji wa rasilimali, lakini pia na wasimamizi wa wananchi katika maeneo ya miradi. Kwa mfano, mradi ulipitia mchakato wa kutayarisha mfumo wa ugawanyaji wa manufaa ya masuala ya Mkuhumi kwa jamii. Na mfumo huu umetekelezwa, bahati nzuri umetekelezwa kwa ufanisi na umekuwa mzuri. Lakini mfumo huu ulikuwa unalenga zaidi, unahitaji zaidi ushiriki wa wadau wote katika ngazi za vijiji na wananchi wote katika kufanya maamuzi, na maamuzi hayo yaweze kusimamiwa na wananchi wenyewe na waweze kukubaliana. Kwa hiyo mfumo ulikuwa unajengea zaidi wananchi uwezo wa kufanya maamuzi kwa pamoja na kusimamia maamuzi yao ya namna gani wanaweza wakagawana manufaa yanayotokana na Mkuhumi.
Na msikilizaji, chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Kipindi hiki maalum kwa siku ya leo hakina la ziada. Ni kukumbushe tu kuwa tumeangazia faida zilizotokana na mradi wa Mkuhumi, changamoto walizokumbana nazo wananchi wa maeneo husika ulipotekelezwa mradi huo wa Mkuhumi. Na pia tumepata ufafanuzi bayana kutoka kwa meneja mradi huo Bibeti Luhuge juu ya mwenendo mzima wa mradi ulivyotekelezwa, sambamba na faida zake, pamoja na changamoto zilizojitokeza. Kipindi hiki kimeletwa kwako na shirika la maliasili Tanzania TNRF kwa kushirikiana na TFCG na Mjumita. Nami ni mtayarishaji wako Ayubu Nko, kila laheri.